Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U kakvim su to lavirintima pre 60 godina našao Tomislav Krsmanović, poznati politički disident u drugoj Jugoslaviji? U kakvom to lavirintu živi danas?
Ja sam otišao u Belgiju 1. septembra 1965. godine, jer tad je bila počela ekonomska reforma. I onda je ona zagovarala tržišne mehanizme i ka slobodnijoj ekonomiji, tako da su mnogi otišli, kako se to kaže, trbuhom za kruhom u zapadne države. Završio sam ekonomski fakultet 1963. Bio sam godinu dana u vojsci, 64. 65. i 63. 64. A onda sam radio 64. do 65. kao ekonomista u preduzeću Seme. Onda sam ocenio da je, pošto su mnogi išli, čini mi se da mi je ovde bilo skučeno, i odlučio sam da odem u Belgiju, gde je bio moj stari brat, koji je tamo postao uspešan naučnik, doktorirao, profesor univerziteta. Došao sam u Belgiju i jednu godinu i malo više, možda i dve, sam učio jezik i obavljao sam razne poslove, a onda sam dobio posao u struci, završio postdiplomske studije i krenulo je kako treba. Međutim, tamo sam imao neke, to je bio hladni rat, između istoka i zapada, ja sam došao iz jedne komunističke države i uvideo sam tamo da sam predmet nekog interesovanja. Bilo mi je čudno jer ja nisam nikakva važna ličnost. I onda su počele da mi se dešavaju neobični susreti sa jednim čovekom u Briselu. To je počelo 1. jula 66. godine, koji je bio neverovatno sličan meni. Isti. Ja sam se ogledao Galeri Louis u centru Brisela, 1. juli je bio 66. i učinilo mi se da je ogledalo dupliralo lik. Okrenuo sam se, vidim šta je, kad vidim sedi, stoji čovjek predavnom isti kao ja. Bio sam vrlo začuđen i uznemiren. Pokušao sam da odem, on je stao, zagradio mi prolaz, ali sam otišao i razmišljao sam šta to možda bude. Vi znate u to vreme da je bilo počelo, da je Jugoslavija bila počela da doživljava neke neprijatnosti sa zapadnom Evropom. Pre toga, pa i kasnijih godina je nekoliko, Jugoslavija imala veliki ugled u zapadnom svetu. Nesvrstana Tito, tamo niko nije smeo da kaže ni reč protiv Tita. Međutim, ja sam video da je počelo da se klima i video sam da je politička emigracija postala aktivnija. Bacili su bombu na ambasadu Jugoslavije, 66. ja mislim, u dvorište. Onda na neke jugoslovenske restorane je bačena bomba. Tako da sam ja taj susret shvatio da to politička emigracija šalje tog čoveka. Tad su počeli Albanci da provociraju Jugoslaviju, tada. Mene su neki Albanci susretali i dobacivali me, psovali. I ja sam izbjegavao mudrošću šta ja imam s neobrazovanim osobama. Međutim, sa ovim čovjekom, isti kao ja, vidio sam ga iz tramvaja posle jednog mjesec, dva dana. Vozio je Ford Mustang. U Briselu pada kiša često, a privukao se uz tramvaj. Ja sam sedeo i vidio njega kako je moguće da se prikači u tramvaj. To je isto bio drugi susret. Treći susret je bio je karneval Benš u Belgiji, čuveni karneval. Ja sam došao na taj karneval s jednim mojim prijateljom, poreklom iz Rumunije, inače je žive u Izraelu. Alek se zvao, išli smo kolima i ja sam video u tom Benšu tog dvojnika, skaču obučeni one razne sa maskama, on nije imao maske. I ja sam ga video, to je on. Posle toga sam ga video, krenuo sam u Gan, prodao sam aparate za sokove i to. Uđem u kupe, taj isti kao ja, otvori vrata i sede pored mene. Ja sam se odmakao, on je ustao, teo sam da idem, stao pred mene, otvorio, crveni pojas pokazao mi, valjda da je neka tajna. I rekao mi na ruskom, do svidanija. Ja sam izašao, onda sam ga video pred odlazak u Belgiju jula 71. Na jednoj klupi seo sam ja pored njega, ali se nije on seo pored mene, nego ja pored njega, tog isti kao ja. Gledao sam ga u Briselu, blizu Gare du Nord, severne. Bio je vrlo bled, oči su mu se kao klikeri igrale, pitanje da li mi je prepoznao. Ja sam se vratio u Jugoslaviju 71. To je bio moj rođendan. I ovdje nije išlo. Bili su neki problemi. Vratio sam se 73. U jesen, pa sam se vratio 74. ponovo ovdje. I na neki način ja sam postao disident i borac za ljudska prava. Tu je bio doktor Veselin Savić. To je on je vrlo poznati psihijatar. On je rođak moje majke, Hercegovac, iznad Gacka. I mi smo osnovali pokret za zaštitu ljudskih prava i ja sam njega pozvao da on bude predsjednik. Negde 87. 8. godine, njegova supruga Tanja, koja je od njega bila jedno 30 godina mlađa, ona meni kaže, znate, vidjela sam na aerodromu Surčin jednog čovjeka koji je isti kao vi. Vidjela sam ga više puta. Odmah sam pomislio da je to on. Ja sam odnosio saopštenja pokreta Agence France Presse. I to sam predavao jednoj novinarki, ona se zvala Viktorija Stegić. Ona je poreklom Hrvatica iz okoline Šibenika, ali rođena u Belgiji. Vrlo fina i simpatična mlada žena. I ona meni jednog dana kaže, znate, mi smo novinari zapazili ovdje jednog čovjeka koji je frapantno sličan vama. Mi novinari umemo da čitamo između redova. Ja sam odmah shvatio da je to on. Išao sam u francusku ambasadu. I kad sam izlazio iz razgovora sa gospodin Arno, on je bio konzul, u hodniku je prišao jedan Korzikana, zvao se Alfi, tako neko, on ovako naočit, kao Talijani. Priđe mi, pruži mi ruku, ja pružim, on kaže, izvinite, pomešao sam vas. Ja sam se odmah setio da me je pomešao sa tim dvojnikom. Odšao sam u Budimpeštu i na željezničkoj stanici u Budimpešti. Sam bio sa jednim prijateljem pokornim i on je otišao da nešto kupi. Vraća se on, ljut na mene, kaže, zašto si napustao naše stvari? Tamo smo bili na peronu. Kaže, video sam te tamo. A ja kažem, uopće nisam napuštao. Znači, vidio ovoga dvojnika. To je bilo 70, tu negde u to vreme. 90 i neke, prve ili druge, to je bilo. 94. godine ja sam pozvan od jedne američke vladine organizacije da dođem na njihov godišnji skup u Meridu, u Meksiku. to je bilo 94. i da dođem u Budimpeštu, odatle da uzmem avion za New York i da tamo na aerodromu presednem za Meridu u Meksiku. Došao sam tamo, rekli su mi da ne mogu da idem da letim za New York jer nemam američku vizu. I morao sam da se vratim. Tu je bila došla jedna moja prijateljica, neću da kažem njeno ime, jedna vrlo ovako zanimljiva osoba, a ona je adventistkinja bila, pola Srpkinja, pola Slovenka, poliglota, govorila je 5-6 jezika tečno i bila je članica Mense u Parizu i u Madridu. I ona i ja smo se družili nekoliko godina, ona je tad bila na radu u Latinskoj Americi. I došla je službeno u Bratislavu, a ja sam došao u Budimpeštu. Bratislava je odmah pored Budimpešte blizu i ona je došla da mi se pridruži da dođem u Beograd. To su bila teška vremena. Ona i ja smo razgovarali da treba da sutra se vratimo za Beograd i da negde prenoćimo. Pored nas je stajao taksista, progovorio je srpski perfektno, ali sa mađarskim vojvodinskim naglaskom. Ajte sa mnom da nađem prenoćište, da nam telefon, dovede i mi sednemo u... Bilo je toplo. Jedan kafe, napolju na klupu. Odjednom je neko uleteo između te žene i mene. I odgurno me ovako i nju pokušao da zagrli. Ona je ustala i otišla. Taj dvojnik. Ja sam bio čuo da je on bio predstavnik Sabene za Balkan. Sabena je avionska kompanija belgijska. On je ustao, ja sam ustao, on mi je opalio šamar. I odmahao se. Došla je policija, mađarska, traži moje isprave, vidi Jugosloven, samo ovako, to vreme Jugosloven, Srbija, nula. I kažu meni, gospodin ima diplomatski pasoš. A tu su sedela dva Mađara, i njima kažu na engleskom da ja razumem, kaže, znate, to je bila jedna razmirica porodična, to su očigledno blizanci. Ta moja prijateljica je vidjela u njegovom pasošu njegovo ime i čula njegov naglasak. Ja sam mislio da je Rus, jer mi je rekao u Ganu do svidanija. Međutim, ona je meni rekla, on nije Rus, on je Belgijanac, Flamanac, ima flamansko prezime i njegov naglasak je flamanski. Nikad ga više nisam vidio. Nikada. Da li je bio sa Albancima ili sa belgijskom tajnom policijom? On je bio u igri i bio je zadužen da me prati. On je rekao ruski, znači glumio je, nije bio Rus. Otkud sličnost? Jer je isto bio sličan i ovdje kad je bio i tamo. Znate, ima ljudi koji su slični. E sad, ako bi neko to pažljivo istraživao, mogao bi da nađe neverovatno slično tebi ili meni. E sad, oni imaju tamo te agente koji umeju da imitiraju. Ima tih imitatora koji neverovatno imitiraju. Dobio crte lica, sve. I oni su našli nekoga slično meni, koji ume da imitira i radio je za njih i dali su mu za zadatak da to radi sa mnom. Ja mislim da je to, drugo ne može biti. Konzul u Briselu, Žarko Milutinović, me je predložio da budem predsjednik društva Belgija i Jugoslavija. To je udruženje Jugoslovena u Briselu, u kome je bilo više ministara belgijskih. Ja sam to odbio, ali sam prihvatio da budem član odbora. U početku, kad sam došao u Belgiju, sam radio neko meseci kod gospodina Bratve, poljskog jevrejna. On je imao pašenoga, gospodin André Vider, ovaj je bio poljski jevrejin, a ovaj je bio češki jevrejin. Ja sam njemu dao časove srpskog i on je meni rekao, nipošto nemoj sa emigrantima. Pa ja kažem da sam ja čuo u Briselu da je Boro Blagović, četnički vojskovođa, visok naočit, on je od više grada tamo, za vreme rata bio četnički vojskovođa, došao tamo, da je on ubio Ivana Gorana Kovačića, pesnik Ivan Goran Kovačić. Ja mislim da to nije tačno. Ovo je bilo 67. i neke. 74. godine Boro Blagović je ubijen u Briselu. Neko je ušao revolverom i ubio ga. Tako da ja sa njima nisam imao nikakve veze sa emigracijom. Smatram da ja to ne treba da radim. Jugoslovenija sam malo poznavao, ali one koje sam poznavao nisu bili emigranti. Niti su se bavili politikom. To su bili naučnici, poslovni ljudi, fini ljudi, ali Albanci su mi pretili. Ja mislim da su mi pretili zato što sam Jugosloven i što sam Srbin. To su bili primitivni momci koji nisu bili naučili ni francuski, koji su fizikalci. Neko im je to rekao da rade. Oni me nisu fizički napali, nego su ono čivšan one, to je suju majku i to. Onda iz automobila stane pred mene pa mi baci praznu kutiju cigareta da podignem. Ali nisu smeli da me napadnu, jer sam bio mlad i zdrav, bavio sam se sportom. A jedan drugi je bio Belgijanac, koji je se sa njima na neki način družio i on je meni jednom opalio šamar. Radio je u preduzeću gde sam se ja našao za proizvodnju insekticida. Ja sam njemu vratio šamar. Njemu. Pljunuo mi u lice i rekao Band Slav Žuif, slovensko-jevrijska banda. Oni tamo smatraju da su Sloveni i Jevreji zajedno. Jer tamo ima antisemita, ne svi. Nije narod antisemitski u Belgiji, ali ima. A ima i ovde. Toga ima svugde. I ja sam njemu vratio. Tad sam radio u Socijalističkoj partiji Belgije. Bio sam zaposlen na radnom mestu šef službe istraživanja tržišta. Ovaj šamar je bio 1. marta, ja njemu radio. 2. marta, kafe kuvarica, otvore vrata i dva čoveka stoje, kaže, to je on, pokazuje na mene, se Louis. Uđeš dva u civilu, odrpani skoro. Kaže, policija, vene aveknu, pojite sa nama. Bili su učitivi, nisu mi ništa radili, odveli su mi u policijsku stanicu, uopšte neće da razgovaraju. Ja sam imao tad prijateljicu, jednu Ani Šavo, psihologina je, vrlo inteligentna. Žena bila najbolji đak u školi, samo jedna jevrejka bila bolja. Ona i ja smo radili u američkoj kompaniji i mene iz te policijske stanice prevezu pravo u psihijatrijsku bolnicu, koja se zvala Le Domaine Medical Braine-l'Alleud. Braine-l'Alleud, to je jedno mestašce blizu Waterloo. A na Waterloo je bila čuvena bitka početkom 19. veka između Napoleona i koalicije Engleza i nemačkih gradova. Tad su oni slomili kičmu Napoleonu. E vidite, mene su smestili u psihijatrijsku bolnicu. Držali su me mjesec dana. Ta bolnica se nalazi na bregu, na veliki zamak. Nisam video zidove. Lekar mi se zvao Le Bon. Dobar. Kao Dobrivo je kod nas. Svi su bili vrlo korektni. Prvo su me držali nedelju dana u samici, a onda su me pustili. Ja sam teo s njim da razgovaram. Nikad nije teo da razgovara. Ja kažem, on je mene prvi udario. Nije bilo jako, ja sam njemu vratio, nije bilo jako. On samo je rekao, vas niko nije udario, vi ste udarili šamar čoveku koji vas je prvi put vidio u životu. Tako kad su tu vidjeli ljudi. Onda mi je jednom drugom prilikom rekao Le joueur de football Jugoslav, jugoslovenski futbaler. Kao da sam ja bio upleten u te igre. E vidite sad, ja sam vidio u toj bolnici tamo, u Belgiji, da tamo ima mnogo ljudi koji ima nije mjesto tamo. I da ima i tamo zloupotrebe psihijatrije. Bila je jedna supruga jednog belgijskog generala, izuzetno zgodna žena, poreklom nemačka jevrejka. Ona je tu bila zatočena godinama. I ona je mene tako prilazila mi, usamljena je valjda bila, ja sam bio mlad, zgodan, sad sam imao 31-2 godine, tri koliko je bilo, četiri, i kaže ona meni Le Plage, a to je bilo u martu. Le Plage na francuskom znači plaže. Kaže, mi imamo ovde plažu, kaže, a ja ti pokažem, uvati me za ruku i tako počeo od mene, a vrlo privlačna žena. I dovede me jednu livadicu ovako, do šumice se spušta, kaže, ovo su naše plaže. Sad ne, ali u julu, avgustu, junu, tu mi dolazimo u kostimima, su bili mnogi koji su bili godinama. Međutim, meni nije bilo ni do čega, jer ja sam želeo što pre da izađem, ne da čekam leto, ja hoću da izađem u martu. Drugo, dolazila ta moja belgijska prijateljica, Belgijanka Ani. Ja sam bio njoj privržen i odan, mada je ova bila izuzetno privlačna. Razgolićavala se, pokazuje golu butinu. Ali meni to nije padalo na kraj pameti. Jednom mi je donela knjigu o jednom mladom Poljaku, kockaru, u nekoj kockarnici na granici Nemačke i Švajcarske i njegova avantura, u njega se zaljubila jedna sredovečna, već malo starija Nemica, sve mu je davala, samo da bude s njom. A sljedeći put mi je donela knjigu Čarobni breg od Tomasa Mana, koji se dešava u jednoj bolnici u Davosu. Ja sam tamo video takve vrlo slične sudbine kao što je opisao Tomas Mann u Čarnom bregu tamo. Jednog dana je dotrčala ta Belgijanka, kako se zvala, Rikele, tako neko, donela Lesoir. Kaže, regat, pogledaj. Kaže, u Švajcarskoj, u nekoj psihijatrskoj bolnici, izbio požar. 30-40 izgorelo. Ona mi je to rekla tada, ja vam pričam iskreno. Ja sam izašao iz te bolnice, otpusna lista, potpuno psihički zdrav. Imam je kod kuće. Ali sam video tamo ljude kojima tamo nije mjesto. Video sam neke koje tamo drže socijalne slučajeve. Nemaju gde. Onda sam video neke ljude koji nisu bili zbog stvarnih razloga tamo. Evo ta supruga tog generala, Jevrejka, Nemačka. Nju su bili smestili tamo jer nije bila verna supruga. Nije to za ludnicu. Ja sam i ovdje doživio zloupotrebu psihijatrije, ali su to oni napravili otuda. Ja kad sam se vratio ovdje, 71. godine, ja sam vidio da ovdje su krenule stvari jako loše. Bila je 68. Onda bilo je ono kad je onaj bacio bombu u 20. oktobru, Hrkač, onda su ubili ovoga Rolovića u Švedskoj, onda su bili atentati protiv naših ambasada. Jugoslavija je počela da se drma. Onda u Jugoslaviji su nastale unutrašnje tenzije, ovdje. Ja sam to vidio da i ovdje neke stvari ne valjaju. Kad sam bio ovdje, 1968. iz Brisela sam došao leti, ja sam tamo tražio politički azil, da se spašem od Albanaca. Imam neku zaštitu. Oni su meni odbili, ja sam njima rekao da taj odbijajuće pismo ne šalju ovdje, nego na moju adresu u Briselu. Ja sam došao ovdje, bio kratko, na mjesec dana, i da se vratim, nađem u sandučetu pismo od njih, da kažu da je odbijena moja žalba, da sam se žalio da sam upravna Jugoslavija, progoni ljude i to. I to je proštala policija ovdje i ustala protiv mene. Oni su me zavadili, Ustaše i Albanci, sa ovdašnjom policijom. Postavlja se pitanje, da li je to belgijska vlast imala uticaj na tu albansku i ustašku imigraciju? Jer to je bila jedna podzemna organizacija na čitavoj planeti. Poslali su pismo ovdje preko svojih ljudi, komisarijat za izbjeglice u Briselu, ali imaju svugde svoje ljude. Verovatno je belgijska tajna policija tu bila umešana, ali ću vam reći ovo. Belgijski ljudi, gdje god sam bio, su bili pre meni korektni. Ta Belgijanka i njeni roditelji, izuzetno korektni pre meni. Sve najbolje. E sad ovdje, pazite, da dođem, meni 72. godine dođu iz Belgije, vrlo visoka invalidska penzija. Hteli su da ono što su mi pravili, da me, oni su ipak korektni. Ja sam odbio jer bi onda dao argumente ovdje. Evo vidite, on je bolestan i to, i odbio sam to, a da sam prihvatio sad bi imao 2-3 hiljade evra. Ali ja sam odbio. To je ipak pravna država. Tako da oni, iako su bili umešani, hteli su da isprave. Ipak su korektni. Ali su me zavadili s ovima ovdje. I ovi su počeli da me progone. 21. juna su me uhapsili. Ja sam rekao da ovdje se ne poštuju ljudska prava. Rekao sam da buja rak. Ali u to vreme rak je neverovatno rastao. Još 75. Nije bilo porodice koja nima rak. Još tada. Oni su rekli da ja širim lažne vesti i smestili me na psihijatrijsku bolnicu Lazarević, ali na kratko, na 7 dana. Ali su mi tamo stavili dijagnozu neuračunljiv duševni bolesnik. Uskoro je ta dijagnoza potpuno oborena od Maksim Sternić. To je onaj psihijatar bio. Na medicinskom fakultetu je bio jedan sudsko-medicinski odbor. Oni su me pregledali detaljno i napisali mi da sam potpuno zdrav i odgovoran. Da treba ne da me šalju u psihijatriju, nego da me osude na kaznu zatvora, ako budem pravio. Napisali su da sam potpuno zdrav. Ja sam dobio, ja sam rehabilitovan 2012. i sad vodim spor da dobijem naknadu štete. Dobio sam jedan deo naknade štete za nematerijalne štete, sad se vodi spor za drugi deo nematerijalne štete. Nadam se da će i tu biti kako treba. A onda je Ustavni sud za materijalnu štetu vodi spor i ja se nadam da ću biti obeštećen. Ja imam sina koji ima 39 godina, nema posao. Mislim u jednoj velikoj krizi i hoću da ga izvučem. Pokušao sam da postavim kontakt sa tom Ani, Belgijankom mojom. Čuo sam da je postala profesor univerziteta, ali nikako ne mogu da dobijem njenu e-mail adresu. Pokušavam, ne može. Ne. Ne mogu da nađem. Ne bi ja njega tražio. To me briga. To je politika. Samo, šta je tu zanimljivo? Nisam ja nikakva važna ličnost. Niti sam ja medijska ličnost. To su oni radili, mene su koristili za neke njihove igre. Moguće da je se taj pojavljivo negde, mjesto mene. I da je pravio ispade. Pa me zavadio tamo. Ko to zna? To ja ne znam šta je bilo. Moguće da je on izazivao Albanca. I oni mislili da sam to ja. Jer to je bilo intrige. Ja to ne znam. Ja njega nikad više nisam ni video, ni čuo, niti sam išao u Belgiju. Volao bi da odem, ali ne, i ne bi volao. Uprko svega toga, ja sam sretan čovjek. I zdrav, hvala Bogu, ja sam zdrav. I borim se i dalje.
Govorio je Tomislav Krsmanović, montaža Ivan Veljković, autor Rajko Milošević. Thank you.